podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Stačí letenka za pár eur a bez hanby môžete chodiť po kanáloch. Za 2,5 hodiny zo Švechatu sa dostaneme do Amsterdamu, ktorý dokáže očariť tehlovou architektúrou, úzkými domami, uličkami, v ktorých sa človek rád stratí a unikátnymi kanálmi, po ktorých sa dá plaviť dlhé hodiny. A kto si myslí, že som zabudla na všade prítomné bicykle, tak nezabudla, len sa mi ich v úvode o Amsterdame nechce spomínať, lebo sú naozaj všade prítomné a patria k Amsterdamu ako Slovensku. Doplňte si. Je tu to práve poludnie, výletovať budeme v Amsterdame.
Výlet na vlne s Didianou.
Hovorí sa, že Slováka stretneš všade a je to tak. Nie každému sa chce zostať doma a niekto ani nemôže a tak sa presťahuje. Ako sa dostala do Amsterdamu Slovenka Michala, ktorá je dnes našou sprievodkyňou, týmto holandským krásnym mestom nám povie práve teraz.
To bol osud. Ja som tu bola 2003 na pár hodín a ja som vedela, že tu by som chcela žiť. A hneď prišla myšlienka, ale tu v živote nebudem žiť, lebo tu neprežijem medzi tými bicyklami, medzi to premávkou, že to sa nikdy nenaučím takto dravo jazdiť na bicykli, aby som to tu nejak prežila. Ale ja reálne od 2003 som to mala v hlave, že tu by som chcela žiť. A keď mi raz jedna kamarátka povedala, že sa tam sťahuje a do pár mesiacov prišla ponuka sa tu presťahovať, takže sme sa sem presťahovali. A ja som vedela hneď, ako som sem prišla, tu som na správnom mieste, aj keď tu stále prší, ale ja viem, že teraz som tu na správnom mieste.
Amsterdam je úžasný, veľmi taký okula hodiaci, nie je tu veľa nejakého zrakového smogu.
To je taká nádhera. To, kade človek ide, tak si povie, och, aká krása. Jak to môže byť takto zladené?
Je
tie
normálne
domy, všetky v jedných farbách, tí ľudia, oni sa asi dohodli na 5 tónoch, ktoré budú používať. Tak keď si človek nejaký template urobí, všetko mi to príde ako keby v jednej takej šablone, kde sú proste farby, ktoré sa k sebe hodia. Takže či domy, tá zeleň všade do toho, jak sú oblečení.
To oni ladia k domom, tí holandiania?
Ja neviem. Oni podľa mňa majú veľmi vycibrený tento estetický vkus, že to je asi veľmi dôležitá vec u nich.
Oni vlastne, ak obsadzovali celý svet, tak oni si z každého kúsku zeme zobrali to najlepšie a potom to donesli späť
asi
domov. Z toho majú ten vkus.
Neviem, alebo je to v tejto časti, kde žijem, ak to vidím. Ja vlastne neviem úplne, či je to tak všade, v každom meste.
Ktorý časti?
V muzeovnej štvrti pri Vondelparku. Volá sa to, že Oud-Zuid, starý juh.
Tento starý juh, ale aj iné časti Amsterdamu sú celé, predstavte si, v takom tom baťovskom štýle, tie tehlové domčeky. Asi Baťa to odkúkalo tieľto. Typujem, ale tie domy sú úzke, pretože voľakedy sa platili dane podľa šírky domu. To som sa dozvedela na výlete loďou po amsterdamských kanáloch. Tie domy sú úzke, vysoké, majú aj 3-4 poschodia, hore na strechách bývajú terasy a teda keď dane platili podľa šírky domu, z prievodcovských rozprávania hovorili o tom, že vpredu sú tie domy úzke a vzadu široké, čo mi ale nevychádza.
Keďže ja to tak nevidím. Rade. Taký dom som ešte nevidela. Podľa mňa sú všetky úzke a vysoké.
Asi si to zle preložili z tej holandštiny do tej češtiny. A každý dom má hák.
Áno.
Asi vás majú na háku, nech robíte čokoľvek. A to je veľmi príjemné v tejto kultúre, že jednoducho môžete sa prechádzať, byť čudne oblečený. Nezazerajú na vás ako v mnohých iných krajinách. Takže človek sa tu veľmi dobre cíti. Akí sú Holandiania, keby si ich mala opísať?
Ja vlastne neviem úplne ešte, akí sú. Myslím, že som ešte stála v tej fáze objavovania
nejakej tej svojej domácej bubline, áno, že kde sa staráš o deti asi, lebo sú ešte malé.
Všetci mi hovoria, že sú taký chladný, je ťažko sa k ním dostať. Mne príde, že vlastne viem sa k ním dostať, ale na môj vkus sú ako keby málo dramatický. A to mi sa len tak akože nenaštvú, nie sú len tak ľahko vulgárny, sú taký kultivovaný.
To je nechutné.
Je to taký nezvyk, takže v tom sa snažím ešte akože pochopiť, či to tak je naozaj, alebo to hrajú, alebo jak je to možné. Priznám to.
Kde si vybijajú tú zlosť?
A že jak sa mal, áno. Nie, ako vybijajú.
V divadle vybijajú, a v múzeu.
Keď človek chce vidieť naštvatého Holandiana alebo Amsterdamčana na bicykli alebo niečo v doprave,
no,
tam
sú
okamžite vedia reagovať a vynadať.
To keď sú zúrivé typy však.
Zúrivé. Aj turisti to zažijú, keď idú po cestách a nedodržujú pravidlá alebo idú veľmi pomaly a zavadzajú tým miestným, tak oni im to dajú najavo.
Výletujeme v hlavnom meste Holandska v Amsterdame, ktorý ma sprevádza Slovenka Miška. O chvíľku aj o drobnej kriminálnej činnosti týkajúcej sa krádeží bicyklov.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Vraj typického Holandiana spoznáš podľa toho, že je blondiak a šialene rýchlo jazdí na bicykli. Ale všetko je inak, aj o tom sa rozprávame v Amsterdame pri čaji s Miškou, ktorá už pár rokov žije v tomto aktuálne jarne rozkvitnutom meste.
Tu je veľmi veľa národností a ja keď sa pozriem napríklad na fotku detí v triede mojich detí, tam je zopár takých, čo si povie, že vyzerajú blondiavo modrooky Holandiania, ale veľmi veľa, ktorí sú Holandiania a majú iné náboženstva, inú farbu kože, ale sú to Holandiania.
Tak lebo sú tu už asi generácie, no jasné, že časom ten mix nejaký vznikne.
Zo Surinamu napríklad, z Južnej Ameriky. Takže to oni majú vlastne, ak aj mali tie kolónie bývalé, tak je ich tu veľa. Takých všelijakých mix.
Ale človek sa tu cíti stále veľmi bezpečne. Ja mám pocit, že ani som nezažila, že by sa na mňa niekto tlačil a potreboval moju kabelku mať.
Mm-mm.
Len som nemala peknú kabelku, možno to bolo tým, ale...
Tak my sme tu krádeže zažili bicyklov.
Na každého Holandiana prípada 6 bicyklov. Tak sa im mali, tak chcú viac.
Áno, my máme tu takú skupinu na našej ulici WhatsAppovú. Tam si hlásime, kto kedy komu čo ukradol, aj ako sa niekde vlúpali, takže...
A časté sú tie SMSky?
A sú časté. Ja tu žijem také ilúzii bezpečia a naozaj sa tu cítim bezpečne, ale potom vidím, že naozaj skúsenosť s ukradnutým bicyklom mal asi skoro každý. S vlúpaním do domov iba niekoľko ľudí. Také drobné také, že peňaženku to nie, to som nezažila. Ani ľudia mi nikdy nevravili, že by niekto mi ukradol peňaženku, mobil alebo niečo také.
Vám ukradli bicykel a tu vidno bicykle, v ktorých sú také obrovské koše a sú elektrické a nie sú vraj úplne lacné. Koľko stojí taký bicykel, v ktorom môžeš nosiť napríklad deti do školy, čo teda aj robíš?
No, takže ten Buckfeet, tak sa volajú tie bicykle veľké s tým košom. Tie nové stoja 5-6 tisíc eur, myslím. A predávajú sa aj jazdené za celkom dobrú sumu, takže sú veľmi žiadané. Ľahko sa kradnú. Takže veľa ľudí tu má také úplne staré bicykle, ktoré nikto nechce ukradnúť, ktoré používa dennodenne, necháva ich aj pred prácou. A potom samozrejme aj nejaké také kvalitné, no a tie sa kradnú. Takže to nám ukradli nedávno a napriek tomu, že sme to mali na kamere, to ani nie je také, že jeden človek ide okolo a ukradne, to je organizovaná asi skupina. Takže oni číhajú na motorke, vidia, prídu, zoberú, zavolajú nejakú dodávku, naložia do tej dodávky, lebo však on je...
No dobré, ale ten bicykel nie je nejakým spôsobom istený?
Je istený. Buď vedia rozrezať tú reťaz, majú na to ten nástroj, alebo keď je zamknutý reťazov, ale nie je on nejakú tyč, tak oni ho vedia nejak nadvihnúť a zavolá tú dodávku a dá to do tej dodávky. No a niektoré tieto bicykle majú v sebe čipy a máme tam takú nálepku, že je teda
sledovaný. Začipovaný bicykel.
Hej, ale že tú nálepku sa dá kúpiť aj bez toho, aby naozaj bol. Takže oni nevedia, či tá nálepka je naozaj pravá. Takže oni väčšinou ešte pár dní počkajú, kým to tá polícia alebo niekto nevyhľadá a až potom to niekam odvážajú a si predávajú. Tak som to počula, že to takto nejak funguje. A náš nedávno ukradli, potom našli vedľa nejaké mešity a polícia ho teda vzala, zavolala nám. A prešli sme si pre neho a máme ho naspäť.
Oni teda testujú, že či tam ten čip je alebo nie.
Hej, takže oni pár dní ho nechajú niekde stať, že či ho tá polícia vypatrá.
A aby ste si vedeli predstaviť, milé poslucháčske združenie, to nie sú tie reťaze, že nejaké jak reťazku sme zdedili po prababičke, že je chudera tenka tá zabezpečovacia na bicykel. To je taká porádna rytmusová reťaz, taká hrubá.
Ale to sa dá, veď ja som minule zlomila kľúč v tej reťazi a potrebovala som akože ju rozrezať, tak som sa pýtala tej požičovne bicykla, či majú nejaký spôsob ako. Áno, za 17 eur vám ju rozrežeme.
Za 17 eur, nech sa páči, to je biznis. A prečo je toľko bicyklov v Amsterdame, aj o tom o chvíľu na vlne.
Výlet na vlne s Didianou.
Niekde som čítala, že na jedného Holandiana pripadá 6 bicyklov. Som na návšteve u Slovenky Myšky, ktorá býva v Amsterdame aj s rodinou a oni majú 3 bicykle. Jeden iba preto, aby k čomu mali privezovať tie ostatné 2. Cyklocesty sú tam všade. Prečo všetci jazdia aj v nečase na bicykli? Je tam drahé parkovanie, veľké zápchy. Pekné počasie totiž v Amsterdame väčšinou nie je.
To bolo niekde v minulosti. Vláda urobila také nejaké obmedzenia kvôli čistote vzduchu, alebo kvôli nejakému dôvodu. Niektoré dni sa muselo jazdiť iba na bicykloch a nejak si na to zvykli. A neviem, či to bolo nejakých 70. rokoch, alebo kedy.
Kedy vlastne vymysleli bicykel? Že či to nebol nejaký Holandian z Amsterdamu. Inak, keď som sem išla, tak ja som bola naozaj očarená. Tie domy, také tie tehlové, teraz všade boli nasadené stromy. Žiadny očný smog, teraz z tých stromov padali kvety. Bicykle rámujú komplet celé ulice, ale oni nie sú pohádzané, že strede chodníka, jak sme u nás zvyknutí niekedy na tie šerované bajky.
Nie, to sú za to pokuty a oni ho ťahujú. Tam sú vyhradené miesta, kde môžeš dať bicykel.
A sú tu požičovne bicyklov?
Požičovne sú úplne všade a sú veľmi lacné a dostupné, takže možno sa to viacej oplatí ako to šerované. Jeden lístok električkou, myslím, na jednu hodinu, čo bola akože minimálna jazda, čo sa dá kúpiť. Neviem, či nestojí 3,80.
Áno, to sme išli z letiska sem do centra a to sme zaplatili nejak 3,40 a to sme išli 6 zastávok, ale bolo to veľmi komfortné a boli sme tu veľmi rýchlo. Uh-huh. Nemôžem si to vynachváliť, že ani sme nemuseli brať taxík, ani nič. Že... Uh-huh. Ako benzín je tu dosť drahý. To bolo aj 2,30 na diaľnici, keď sme pozerali, keď sme si dnes požičali auto od tvojho manžela. Lebo napríklad parking tu na ulici, kde momentálne sme v centre, stojí na hodinu, milé posluchárske združenie, 6,50. Áno? Takže nie je to úplne málo. Tak mnohí Holandiania radšej auto nevlastnia.
Čakáme, kým sa tu uvoľní parkovacie miesto, lebo ich je strašne málo a mesto ich ešte zmenšuje. Takže to sa môže čakať aj rok na parkovacie miesto.
Takže vraj od roku 2030 tu bude zákaz dízlových motorov.
Áno, áno.
Ešte benzín, že sa sem dostane do centra Amsterdamu.
Vôbec nepodporujú autá. Aj to vidíš na tých cestách, ísť autom vôbec nie je zábava.
Ja som sledovala, ja som fotila. Boli sme na tulipánových poliach, lebo aj tie patria k Holandsku. Bola som sklamená, lebo som si myslela, že na každom rohu tu budú predávať tulipánové cibulky a nič.
V inej sezóne. Teraz kvitnú tie tulipány, takže áno. To už dávno sa predávali tie cibulky.
Boli sme v Keukenhof, ak pôjdete smerom do Amsterdamu alebo do Holandska, Keukenhof na jar, si nechajte ujsť, pretože táto záhrada, obrovská, plná tulipánov a cibulovín, je otvorená nejaké 2 mesiace v roku. Poviem vám, bolo tam viac ľudí ako v Disneylande, čo som nečakala, že čo, nejaké záhrady, kto by tam šiel. Tak au, moje tenisky boli zbavené poctivosti, boli pošlapané, ale zase aspoň tie záhrady neboli pošlapané, lebo sú tam vyznačené chodničky, kadiaľ môžete ísť. A niektoré cibulky stáli aj 10 eur. Vôbec to neboli tulipány. Neviem, čo to bola za cibula. Biela, zelená alebo tá fialová. Niekto si z nej praženicu možno aj robí. Ozaj to je jedovaté, nevieš?
Ja som nikdy čítala, že keď tu bol hladomor počas vojny, tak oni reálne jedli tie cibulky.
Vráťme sa teda späť do mesta od cibulovín a tých tulipánov, ale aj tu sú nejaké špecializované obchody, kde sa dajú zohnať tulipány alebo kde sú všade prítomné však.
Kvety sa tu predávajú vo veľkom. To oni sú posadnutí tými kvetmi pred domom. Každý dom, koľko má kvetináčov vonku.
A to nie sú len také obyčajné tulipány, oni sú chlpaté,
všetko
oni
možné.
Sú veľké jak predlaktie.
Ale tak tulipány sú teraz, potom sú to zase iné kvety.
Áno.
Alebo rezané kvety, to sa všade predáva vo veľkom.
A pozor na to, aké cibuľky kupujete. Ja som si napríklad z Holandska doniesla úplne plesnivé. Čiže pozor na mačky vo vreci a cibuľky v neprehľadných papierových vreckách. Výletujeme v Amsterdame a ešte aj dnes budeme. Zostaňte na vlne.
Výlet na vlne s Didianou.
Hovorí sa mu Benátky severu. Amsterdam je očarujúce mesto, ktorým sa môžete plaviť, jazdiť cez neho na bicykli, užiť si ho z električky, auto neodporúčam, strašne je to pomalé. To už sa rýchlejšie jeho uličkami prejdete pešo. A bez toho, aby ste nejako hľadali, narazíte napríklad na výlet loďou po kanáloch. Práve na nej sa všeličo od sprievodcu dozviete. Rozprávajú tam aj česky napríklad a dozviete sa aj zaujímavosti, že do tejto krajiny kvetov, do Holandska sa cibulky tulipán dostali z Ázie. Až potom to tu zažilo boom. Aj o tom sa rozprávame s našou sprievodkyňou Amsterdamom Miškou.
My máme teraz tulipány na stole, ale oni to vnímajú, že podľa mňa ten byt alebo dom je neobývateľný, pokiaľ na stole fakt není obrovská kytica a väčšinou majú ľudia aj predplatené donáškové služby každý týždeň, že im donesú kyticu kvetov velikánskych na stôl alebo do obchodov. Všade tie kvety proste sú veľká súčasť. Celkovo tá estetika a dekorácia je vlastne veľmi vysoko hodnotená vec. Či už človek, ako je vizuálny, ako veci sú vizuálne, to je proste veľká hodnota podľa mňa tu.
A potom, čo si budeme hovoriť, našou hodnotou je jedlo.
V Holandsku určite nie som kvôli jedlu. Síry sú dobré. A my, ak sme sa presťahovali z Ázie, kde tých sírov bolo vlastne málo, k šafránu, tak tu si to užívam, tie síry. Ale inak nie. Tak oni na obedy jedia sendviče.
Toto, no. To majú ako Angličania.
Áno. Takže deťom na obedy vstalo, len tie sendviče pripravujem.
A s čím? Šunka, sír?
Olivový olej a zelenina. Tu vlastne nie sú jedálne školské.
Čiže nepoznajú granadír,
nie,
fliačky,
nie,
pľucka na smotane, žemľovku.
Nie, oni vôbec len tie sendviče. Snažila som sa na začiatku, že skúsim nejaké varené jedlo, lebo som žila v tom, že správna žena. Že polievka a hlavné jedlo na obed. Tak keď už nie je tá polievka, tak aspoň jedno teplé jedlo. A nakoniec som sa zmierila s tým, že teraz sendviče je tá správna voľba, keď chcem, aby sa deti cítili príjemne, že zapadnú. Áno. Tej kultúry povedali, že nie, nechcú nič varené, oni chcú byť ako ostatní. Lebo to je ďalšia hodnota podľa mňa, čo tu ja vnímam v Holandsku. Majú aj na to také nejaké porekadlo, že buď normálny, už to je dostatočne šialené. Proste nevyskakuj. Buď proste normálny, buď ako všetci ostatní. Nie je cool byť nejaký iný. Na to, čo si myslíme, lebo my si tak predstavujeme, že Holandiania sú vlastne veľmi tolerantný národ, lebo tu vidíme Pride a všetky možné pohlavia a možnosti.
Je tu veľa duchových hlav.
Áno. Ale zároveň niekde v nich je, oni vlastne chcú byť rovnakí ako ostatní. Už aj mladí ľudia na výške alebo neskôr starší, tie deti robia ich rovnaké športy, rodičia sa obliekajú rovnakou módou, v tých rovnakých piatich farbách zemitých. A proste všetci robia hromadne, aj tie dizajny tých bytov neprídu veľmi podobné všetko. Ako keby sa nejak hromadne dohodli, toto je. Im to všetci budeme nasledovať. A neni vôbec cool snažiť sa byť nejaký iný.
Inak milujem oranžovú, ale aj to je ich farba.
Zemitá oranžová.
Zemitá oranžová.
Alebo teda neviem, tak teraz každý rok sú zase iné nejaké moderné farby. Hej, teraz si videla vlastne tú oranžovú veľkom.
Áno, je dosť in. A myslím, že aj tento rok je farbou Peach, roka nejaká.
Nie, taká proskyňová nejaká, myslím.
Nenadávaj. Mm-hmm. taká nejaká oranžová to je, no. Mm-hmm. Ako Holandiania prišli k tomu, že ich farba je oranžová, lebo oni majú úplne inú vlajku.
Áno, vlajka biela, modrá, červená, ano. Takže to sú ich farby. A oranžová je podľa toho mena tej kráľovskej rodine. Aha. Oni sú oranž. Teraz za chvíľku bude King's Day.
To čo znamená, že kráľovský nejaký deň?
Áno, vždycky je to nejako 27. apríla. A vtedy sa všetci dajú do oranžového. Všetci. A predávajú veci na uliciach vo veľkom, takže to je jediný deň, kedy fakt aj deti, aj dospelí, všetko, čo máš doma, nepotrebuješ, tak si urobíš nejaký stánok v parku, tam popredávaš, naozaj dobre kúpiš, aj popredá aj bazár a strašne veľa akcie, je to úplne skvelé, ale zároveň strašne veľa ľudí, tak my sme to zatiaľ zažili iba jedenkrát, väčšinou ideme niekam mimo.
Ak nechcete mať v Amsterdame veľa turistov, stačí prísť do mesta v pondelok a napríklad, tak ako sme boli v apríli, naozaj ulice zývali iba stovkami ľudí, nie tisíckami. Aj o tom o chvíľu s Miškou, našou hostiteľkou v Amsterdame.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Výletujeme v Amsterdame. Ak trochu vyjde slnko, tak miestni vysedávajú v parkoch na tráve a piknikujú s bicyklom či bez, s bosými nohami, aj keď je len 12 stupňov. Turisti sú o niečo viac naobliekaní našej sprievodkyne Amsterdamom Mišky, ktorá v hlavnom meste Holandska už niekoľko rokov žije, sa pýtam, ako zvláda nápor turistov vo svojom bydlisku blízko centra Amsterdamu.
No ja to zistím iba, keď k nám prídu nejakí turisti, takže ako teraz. Vtedy až zistím, že fuha, to je teda riadne množstvo ľudí.
To nie
a
je
iba
sranda.
Keď idem na turistickú večer, som minula bola pozrieť nejaké mlyny, ja som bola v šoku, jak strašne veľa. Pritom ako tie čísla niekde čítam, že Amsterdam je malý relatívne, oni to nenazývajú niekedy, že to je mesto. Že
ako
to
je veľké také, mesto je Amsterdam?
Ja neviem, asi 800 tisíc obyvateľov, to je niečo medzi Prahou a Bratislavou, to je menšie ako Praha. Ale to množstvo turistov je tak obrovské, takže keď ideš do tých turistických vecí, no tak tam to vidíš. Ale ja to vlastne nevidím, lebo ja tam nechodím.
Príďte v pondelok. Vôbec sme sa nejak nemuseli tlačiť, že normálne premávka na bicykli po tých pekných atrakciách, ako bolo Múzeum Anny Frankovej, Moko Múzeum, Van Gogh Múzeum, nebol problém sa tam dostať. Ešte si mi povedal, že Van Gogh sa nečíta Van Gogh, ale Van Gogh. To som nikdy nevidela. To si mi úplne zmenila vesmír. Však prečo Van Gogh?
Áno, lebo Holandia, vlastne všetci hovoria holandština, to je same ch. A to je preto, že oni čítajú g. Ako ch. Samozrejme, Vincent van Gogh.
Keď prišiel van Gogh, oucho, príliš. A inak to som si nahrávala miestneho moderátora v rádiu, koľkokrát povie ch do minúty.
Ja, in afslagen, ik hoefde de wikker zo kent, zei de maat, echt helemaal jaren 80. Ja, nee, zei.
To bolo to veľmi veľakrát. Je to taká chochlavá reč, ale veľmi príjemná, ako uchu, lahodiaca. No dobre, ale v podstate sme odskočili aj od toho jedla holandského.
Oni majú také jednohúbky, snacky, volá sa to bitterballen. Oni sú celkom taký komunitný národ. Veľmi radi sa združujú, či už so susedmi, na lavičke pred domom, alebo proste ako striedy a vtedy niekam idú na nejakú baru a jedia tieto typické bitterballen, čo sú ako keby také...
Dieterballen, to bol ten stok modern talkingu.
Ja to úplne neviem dobre vyslovovať.
Áno.
Ale to sú proste také vysmažané gulky, alebo iné tvary to má. A vnútri je buď mleté meso, nejakými koreniami, alebo nejaký sír s nejakými ešte omáčkami a to sa nosí na tých táckach a pri tých drinkoch to vlastne tak jedia. Takže to väčšinou majú v tých reštikách skoro všade. Hej, bitterballen, to je také typické holandské. Na tie snacky sú dobrí, ale čo sa týka toho jedla, tak ešte si tu nezažila nejaký kulinársky zážitok.
Vieš, čo mala som? Dala som si sír čo sme spomínali, no, že syry majú fantastické, nejaký trojchuťový som vybrala goudu, gouda tu vo veľkom frčí a potom som mala veľký chuťový zážitok, keď som si včera v meste dala waflu, ale oni majú špeciálny názov na tie wafle.
Strop waffle?
Strop waffle, áno. Mm-hmm. A to som si dala s banánom. Oni to väčšinou teda podávajú vraj s karamelom.
Áno, áno.
Strop waffle.
Strop je vlastne sírup.
Áno.
Tam taký karamelový sírup, preto je to také akože sírupová wafla.
Ale väčšinou býva zvykom, že si tam môžeš aj niečo dať, tak ja som si dala banán a ešte som si dala peanut butter, teda arašidové maslo. Bože, človek je dva dní v zahraničí a už rozpráva anglicky a pritom vôbec nevie.
Ja vieš, ak sa povie arašidové maslo, pindakás. Pinda je arašid a kás je sír. Takže to je vlastne arašidový sír.
Ďakujem aj za minikurs holandštiny, už o chvíľu aj o minikuchyniach, ktoré nájdeme v holandských úzkých, ale inak vysokých domoch.
Výlet na vlne s Didianou.
Potrebujete veľkú kuchyňu? Ak by ste žili v Amsterdame, tak budete mať možno problém. Aj o tom sa rozprávame s Míškou, ktorá žije v Holandsku.
Oni moc nevaria, aj kuchyne sú naozaj malé v porovnaní s veľkosťami domov. Vždycky sú tam nejaké mikrovlnky a vriaca voda už dokáže ísť väčšinou priamo z vodovodu. Sa tam také nastavce dávajú, aby už vriaca voda išla rovno odtiaľ.
To je vychytávka, veľmi príjemná.
Sa to volá nejaký, že kukr, to je akože ich vychytávka a vždycky sa tým tak píši. A normálne v škole, v tej kantine pre učiteľov, tak to majú proste. Takže čaj, alebo čo si normálne pustíš z vodovodu, a už máš vriacu vodu, ktorou si zaleješ čaj. Takže žiadna rýchlovarná.
Nemusíš sa obariť rýchlovarnou kanvicou, ale obaríš sa rovno vodou z vodovodu. Áno. Výborne.
Ale mne to chutí, ten výber zeleniny, ovocia, veľký, všetkoho je tu veľa, som spokojná. Ale veľa už je takých predpripravených, alebo lahôdky, strašne veľa lahôdok a ľudia si kupujú už vlastne uvarené jedlá.
Pozor, milí posluchači, nedajte sa oklamať, na každom rohu je nejaké múzeum, múzeum diamantov, alebo múzeum sírov, alebo múzeum neviem čoho. A pritom zistíte, že je to len obyčajná predajňa, kde sú tie ceny oveľa vyššie než v predajni sírov. Čo ťa Miška najviac šokovalo v Holandsku?
Plávanie. Všade sú tu kanály a myslela som si, že teda majú vzťah o vode a že to znamená, že deti tu budú určite vedieť dobre na nejaké plavecké krúžky chodiť. No a tam som prišla na tie plavecké krúžky, ktoré sú tu povinné, ktoré trvajú aj rok, aj dva, len aby získali. Oni to vnímajú ako, že cieľ nie je sa naučiť pekný štýl plávania. To nikoho nezaujíma. Cieľ je, aby každé dieťa vedelo sa zachrániť. Proste keď padne do kanálu, tak vie, čo má robiť.
Čo má robiť? Mora.
No oni to tam učia. Takže plavecké krúžky nie sú v plavkách, ale v oblečení, pretože je oveľa väčšia šanca, že keď padneš do kanála, tak si oblečená. Takže prvý level je taký, že teda máš len rifle, ani to nemôžu byť nejaké tepláky, ale má to byť akože taká nejaká ťažšia textília. Potom ďalší level, že už máš normálne bundu a tenisky, samozrejme. Takže tam ideš na tie bazény a tam sú naskladané tie deti.
A on v tenisках
a bundách. A tak skáču do tej vody, alebo tam trénujú to, že ich do nich niekto sotí, alebo že proste majú padnúť. Žiadna šípka alebo niečo. To není podstatné, keď to ich tam tiež učia, ale dôležité je, že padneš chrbtom do vody. A potom sú tam všelijaké také prekážky, cez nejaké tunely, ktoré máš ty prejsť, alebo sa tam učíš, ako máš vydržať iba šlapať vodu, alebo ležať na chrbte, aby si vlastne získal nejak čas a energiu si nejak šetril. Takže to je podstatné, vlastne vedieť prežiť v tých vodách.
A tvoje deti to skúšali?
Áno, jasné. To je skoro ako vodičák, ktorý musíš mať. Oni toto aj majú, že pokiaľ nemáš, sa to volá, že diplom ABC, tak pokiaľ nemáš ten diplom aspoň A, tak nemôžeš ísť do bazénov ani v lete. Oni to úplne nekontrolujú, ale je to také nejaké nepísané pravidlo. Takže to robia úplne hromadne všetci, takže to sú hromadné davy.
Bez kolesa, bez rukávkov, rovno oblečení. Tak
začneš rukávnikmi a všetko a potom vlastne postupne s tým oblečením a trvá to strašne dlho, pretože pre Holandianov je dôležité, aby všetko bolo hlavne kľud a zábava. Takže ja už keď som si to predstavila, že my Slováci by sme trošku boli prísnejšie na tie deti a trošku by sme ich viacej drillovali a hneď by sa to rýchlejšie naučili.
Že plávaj motylika v paperovej bunde.
Asi tak, a tuto nie, tuto káži svojim tempom a koľko chceš. Takže to trvá aj 2 roky niekedy získať ten diplom. Ale áno, v oblečení. Takže tu trénujú vlastne plávanie, hlavne nech to prežijú v oblečení.
A keď sa Holandiania neučia plávať v kanáloch oblečení a bicyklovať, tak čo práve napríklad radi robia?
Oni určite nežijú, že iba kvôli práci. Ani nerobia 5 dní do týždňa, už väčšinou potom. Moje deti, podľa mňa teraz žiadne dieťa nemá učiteľa, ktorý by chodil 5 krát do týždňa do triedy.
Čiže takže ako to riešia? Ale deti chodia 5 krát do týždňa
deti
do triedy.
Deti chodia, väčšinou je to, že 4 a 1 alebo 3 a 2. Takže majú dvoch učiteľov, ale nie naraz. Nikdy nie naraz, ale proste útorky chodí napríklad tá učiteľka, niekde zase v stredy, piatky chodí iná učiteľka, väčšinou ten jeden alebo druhý deň. Takže je to také normálne, aby sa oni mohli užiť ten život viacej.
Ďakujem za rozprávanie. Myške žijúcej v Amsterdame, výlet sme mali tentoraz zo zahraničia. A ak si niečo zobrať z Amsterdamu, tak je to cibulka tulipánu, syr, plávanie v bunde a bicyklovanie. Majte deň ako z obrázku, nech sa chystáte výletovať kdekoľvek.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.